Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər tər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bildiyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dünənkindən sərin olacaq. Temperatur 32-35 dərəcəyə düşəcək. Yağmursuz keçəcək hava, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Əvəzində Azərbaycanın rayonlarında hava bugün isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında şərq küləyi əsəcək və burada yağış yağmayacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə düşünür.
Human Rights Watch-un icraçı direktor Azərbaycana gələcək.
Amerika avqusta yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmilərindən ibarət heyət göndərəcək.
Və xəbərlərdən sonra Gürcüstan parlamentinin qərarı ilə Axska türkləri tarixi vətənlərinə qayıdacaqlar. Azərbaycanda yaşayan 70 min Axska türkü bu keçə necə hazırlaşır? Bu barədə söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amada deyib. ATƏT-in daimi şurasının həftəlik ənənəvi iclasında. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracaq sahələr haqqında danışan nazir Avropadakı həll olunmayan münaqişələrə də toxunub. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Amerikanın və Rusiyanın texniki ekspertləri Qəbələ reləs məsələsini müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi Qəbələ reləsdən birgə istifadəni təklif edib. Amerika prezidenti George Bush razılaşıb ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin təklifini öyrənsinlər. Bush deyib ki, məsələni öyrənmək üçün ekspertlər qrupu yaradılsın. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack jurnalistlərə bildirib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda olacaq. Görüşün dəqiq tarixi hələ məlum deyil. McCormack deyib ki, danışıqların məqsədi Putinin təkliflərindən bəzilərini araşdırmaqdır. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Qəbələ reləsinə bağlı təklifini konstruktiv adlandırıb, ancaq onu da bildirib ki, Çexiya və Polşa radar sisteminin ayrılmaz hissəsi olmalıdır.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross iyulun 16-17-də Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia bildirib ki, Human Rights Watch-un rəhbəri Bakıda hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindədir. Görüşlər zamanı azad mətbuata hücumlar, insan hüquqlarının ümumi vəziyyəti, siyasi məhbusların işgəncələrə məruz qalması problemi, həm də demokratik seçkilərin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə ediləcək.
Bakı Xəbər qəzeti cərməsini 20 milyon köhnə Azərbaycan manatını bir il ərzində ödəməlidir. Sabahlı rayon məhkəməsi Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin apellyasiya məhkəməsinin qərarından verdiyi təkrar müraciətinə baxıb və qərara gəlib ki, qəzetə kəsilmiş 20 milyon köhnə manat həcmində cərməni bir il ərzində qəzet ödəməlidir. Aydın Quliyev qəzetin baş redaktoru Media Forum saytına deyib ki, qərar onları qəbul eləmir.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin daha 3 əməkdaşını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Redaktor Mavini Famil Cəfərlini, müxbirlər Neymət Hüseynli və Aynur Elgünəşi. Hər üç jurnalistə qəzetin fəaliyyəti dərc edilən yazılar barədə suallar veriblər. İndiyə qədər bu qəzetlərin əksər əməkdaşları MTN-də dindiriliblər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynula Fətullayev böhtan iddiası ilə artıq həbsdədir. Onun barəsində isə yeni terrorla hədələmə ittihamı üzrə də cinayət işi açıblar.
Bir qrup jurnalist isə Bakı şəhər Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Onlar deyirlər ki, polis sərbəst toplaşmaq, qeyri-insani rəftərə məruz qalmaq hüquqlarını pozur. Səbail məhkəməsi iddianı təmin eləsə, Səbail rayon polis idarəsi iddiaçılara 10 min manat yeni Azərbaycan manatı cərimə ödəməli olacaq.
Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərində olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyir. Deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamasından asılı olmayaraq elektrik verilməsi dayandırılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosova ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarıdır, sadəcə başqa cür ifadə olunub. Baxmayaraq ki, bu layihə Belqrad və Kosova rəhbərliyi arasında danışıqların axırında avtomatik müstəqilliyə çağırmır. Planın orijinalının müəllifi Marti Ahtisar isə deyib ki, Rusiyanın plana qarşı çıxması onun beynəlxalq nüfuzuna pis təsir eləyir. BMT-nin planı Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik təklif eləyir. Serbiya bu planın əleyhinədir ki, bu Serbiyanın müstəqilliyini şübhə altına alır. Rusiya da Serbiyanı dəstəkləyir. Qərb isə BMT-nin planının tərəfindədir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu MAQATE-nin sədri müavini Oli Heynanın deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi isə deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda tərəflər arasında 2 gün idi ki, danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirmişdi ki, Tehran uranı zənginləşdirməyi dayandırmaq fikrində deyil.
Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri İraqa gedəcəklər. Amerika avqustda Yaxın Şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərir İraq hökumətini dəstəkləmək üçün. Birləşmiş Ştatların prezidenti belə deyib, George Bush bildirib ki, Condoleezza Rice-ın və Robert Gates-in birgə səfəri bir daha təsdiqləyir ki, Amerika regionda diplomatik silahatları dəstəkləyir. George Bush deyib ki, Amerika hələ də inanır ki, İraqda uğur qazana biləcək.
Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr 36 santimetr boyu olan Çinli Boa Xisunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəyin 56, gəlinin 28 yaşı var. Cütlüklər ilin əvvəli tanış olublar və onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də də görüşünüzə gəlir. Bizim verilişimiz də davam edəcək. Ayrılmayın bizdən.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişini diləyirsiniz. İndiki xəbər ətərə ancaq 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından. Amma 8-dən 9-a kimi, axşam 8-dən 9-a və axşam 10-da və 11-də Azadlıq Radiosunun verişlərinə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asmaq olur. Və indi biz bayaq xəbərlərdə dediyimiz məsələdən danışacağıq. Azərbaycanın Qarabağ problemi yaxın gələcəkdə həll oluna bilər. Avropa Birliyinin rəsmisi bundan əmindir. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri, Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado belə deyib.
ATƏT-in daimi şurasının dünən Qarabağı niyə yada salmasının səbəbini və bu natiqin Luis Amado'nun nikbinliyinin nəyə əsaslandığını həmkarımız Kəbiran Dilavərlə araşdırıb söhbətə qulaq asaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlı Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin iş aparırlar. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həll olacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri, Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado, ATƏT-in daimi şurasının dünən keçirilən həftəlik ənənəvi iclasında çıxış edəndə Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə də toxunub. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışarkən nazir Luis Amado Avropadakı həll olunmamış münaqişələrə toxunub. Deyib ki, Avropa İttifaqı Moldova və Gürcüstanda dondurulmuş münaqişələrin, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ATƏT-in göstərdiyi səyləri tam dəstəkləyir. ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin işləyirlər. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həllini tapa bilər. Luis Amado belə deyib. Bundan əvvəl ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker Qarabağ münaqişəsi haqqında danışanda münaqişənin həlli ilə bağlı hazırki vəziyyəti qızıl imkan adlandırmışdım. Ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məlumatlıdırlar. Ona görə çıxışlarında müsbət çalarlar var. Cəmiyyətləri də sülh hazırlaşdırırlar. Politoloq Rauf Mirqədirov.
Hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər. Və bundan çıxış eləyərək, yəni ki, həmin təşkilatdançı hesab eləyir ki, bu sənəd kifayət qədər realdır.
Rauf Mirqədirov, Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa uyğun olan mövqeyini dəstəkləyirlər.
Müxtəlif insanların və müxtəlif təşkilatların da müxtəlif mövqeləri və fikirləri ola bilər. Münaqişənin həlli ilə gəlmişdir. Vəziyyət indi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövqeyi hazırda bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar və fərdi dövlətlər tərəfindən dəstəklənir və bu mövqe tam olaraq beynəlxalq hüququn çərçivəsinə uyğundur. Yeganə tərəf ki, hansının mövqeyi bundan fərqlənir, Ermənistan tərəfidir və ona görə də təbii ki, Ermənistan tərəfindən konstruktiv addımlar lazımdır ki, münaqişə həll olunsun.
Bu da Xəzər İbrahimin dedikləri idi.
Kəbirən dilavəri idi bu. İndi isə başqa bir şeydən danışacağıq, bir xalqdan. Vətənini yalançı cənnət sayan, amma demək olar ki, son vaxtlar heç öz vətənində yaşamayan bir millətdən Axsa türklərindən və ya başqa adlan Mesxeti türklərindən. Onları Staninin əmri ilə 1944-cü ildə Gürcüstandan Orta Asiyaya sürgün eləmişlər. 50-ci illərdə kiçik bir qismini Azərbaycana dəvət ediblər. 89-cu ildə Özbəkistandakı Fərqana hadisələrindən sonra isə 48 minə qədər Axska türkü də Azərbaycana pənah gətirib.
İndi Azərbaycanda 70 mindən çox Axska türkü yaşayır. Axska türkləri yenə köçə başlayacaqlar, amma bu dəfə onlar tarixi vətənlərinə qayıdırlar. Avropa Şurasının tələbi ilə, tövsiyəsi ilə iyulun 11-də Gürcüstan parlamenti qanun qəbul edib, sonuncu oxunuşda artıq qanun keçib. 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti tərəfindən Gürcüstandan zorla qovulmuş şəxslərin repatriasiyası haqqında qanunu artıq sonuncu oxunuşda qəbul edib. Qanun layihəsinə görə Axska türklərinin başqa sözlə Məsxəti türklərinin, Məsxəti türklərinin Gürcüstana qayıtması nəzərdə tutulur, onlara sənəd verilməsi qaydaları nəzərdə tutulur və onlara repatriant statusunun və vətəndaşlığın alınmasını nəzərdə tutur bu qanun. Qanuna görə qayıtmaq istəyənlər öz ərizələrini 2009-cu ilin yanvarın 1-nə qədər təqdim etməlidirlər. Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq Gürcüstan Axska türklərinin qayıtması üçün 2011-ci ilə kimi hər cür şərait yaratmalıdır və bu gün də bizim söhbətimiz bu barədə olacaq.
Bununla bağlı Azərbaycanda yaşayan 70 mindən çox Axska türkünü birləşdirən Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
İbrahim bəy, birinci bundan başlayaq ki, nə qədər Azərbaycanda yaşayan Axska türkü qayıtmaq istəyir?
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram.
Mikrofona biraz yaxın oturaq, zəhmət olmasın.
Buyuruz.
Dinləyicilərimizi salamlayıram. Axska türkləri adından sabahınız xeyir olsun deyirəm hamıya. Azərbaycanda 70 min Axska türkü yaşayır hal-hazırda. Onların qayıtması prosesi isə belə ola bilər. Hər şey Gürcüstan dövlətinin bu qayıdışa olan münasibətindən asılıdır. Əgər bu qayıdış prosesində yardımlar edirlərsə insanlara, əgər heç bir problem yaşanmazsa, Axska türklərinin əksəriyyəti qayıdacaqdır.
İbrahim, belə bir sorğu keçirmisinizmi?
Bəli, biz vaxtilə bir sorğu keçirdik. Bu sorğuda heç bir nəfər də etiraz edən olmamışdır.
Hamı qayıtmaq istəyir.
Amma əlbəttə bu real deyil. İnsanlar əlbəttə öz vətənindən etiraz etməz, yazar. Amma əsl reallıq ondadır ki, Gürcüstan hökuməti, dövləti qayıdış zamanı yollarda heç bir əngəl törətməzlərsə, insanların ürəyində olan istəyinə uyğun olarsa, öz tarixi torpaqlarına yerləşə bilərlərsə, əlbəttə çox sayda insan qayıda bilər.
Hansı problem yarada bilər ki, Gürcüstan hökuməti? Qanun məsələn, da var artıq.
Məsələn, bilirsinizmi, bizi düşündürən iki şey var. Birincisi, bizim kimliyimizə heç kim toxuna bilməsin. Biz türk millətiyik, bizi bəzən çaşıb başqa millətdən sayırlar, belə şeylər olur. İkincisi, öz tarixi torpağımıza yerləşə bilək. Bu işdə toplum halda yaşamağımıza gərək mani olmasınlar. Bilirsiniz, BMT-nin deklarasiyasına görə köklü xalqlar toplum halda yaşama hüququna malikdirlər. Və bu hüququ biz əldə etmək istəyirik.
Amma belə deyək də, bu qanunda, birincisi qanunun adında və qanunun içində sizin belə millətinizin adı göstərim, türk olaraq göstərim. Siz indi dediniz, məsələn bizdən verişdən əvvəl dediniz ki, Axska türküyük biz. Amma bu qanunda da məsələn Axska türkü sözü keçmir və bir də ki, kompakt yaşamaq söhbəti yoxdur. Yəni qanun məhz sizin tarixi torpaqlarınıza qayıdacağınızı nəzərdə tutmayıb. Onda
bəli,
necə olacaq?
Bəli, doğrudan da qanunda kompakt yaşama hüququ yaxud belə bir şeylər yoxdur. Amma ki, qanunda heç kompakt yaşamamaq da məsələsi yoxdur. Qanunda var ki, Gürcüstanın istənilən yerinə seçimi qayıdan insan edir. Əlbəttə qayıdan insanlar Axska türklərdir. O vətən cəmiyyəti olaraq biz də onlara hər zaman müraciət edirik ki, Gürcüstanda öz tarixi torpaqlarımıza hə deyin. Başqa yerlərə getdikdə biz toplum halda olmayacaq. Bu məsələ var. Amma bir məsələ də var ki, Gürcüstan hər zaman çalışır ki, bəlkə bu insanların adını çəkməməkdə, yaxud da ki, tarixi torpaqlarını yerləşdirməməkdə onların kompakt halına gəlməsindən ehtiyatlanırlar. Əslində bu belə olmamalıdır. Artıq zaman keçib, bu qədim tarix deyil. Axska türkləri 63 il artıq digər millətlərlə yanaşı yaşayıb, qonşuluq şəraitində yaşayıb və ümumiyyətlə böyük təcrübə toplayıb başqa millətlərlə qonşuluq şəraitində yaşamağa, tez inteqrasiya olmağa, ümumiyyətlə yaşadığı ölkələrdə də Axska türkləri dövlətlərə sadiq olublar.
Aha. İbrahim bəy, bir sual çıxır burada. Məsələn, siz hər halda Azərbaycandakı vətən cəmiyyətinin, Axsa türklərinin birləşdən bir cəmiyyətin sədri kimi, məsələn, araşdırma aparmısınızmı? Sizin tarixi torpaqlarınızda hal-hazırda nə qədər Axsa türkü yerləşə bilər?
Biz doğrudur, bu əsas məsələdir. Biz zaman-zaman araşdırmalar etmişik. Tarixi torpaqlarımızda 82 kənd tamamilə yerlə iqsan edilib. Orada yaşayış yoxdur. Ondan sonra 70-ə yaxın kənddə tədricən yaşayış var. Az sayda insanlar yaşayır. Onlar da hardansa köçürülüblər ora. Ondan sonra bəzi kəndlər isə tamamilə zəbt olub. Bu doğrudur. İndi biz qayıtmaq istədikdə görürük ki, çox boş yerlər var, imkan var. Ora nəinki 200 min ya 300 min, 1 milyondan artıq insanı yerləşdirmə imkanı var. Bu, ta ki istək olsun, arzu olsun, dövlətin də buna yardımı olsun.
İbrahim əb, söhbətimizə davam elətdirərik. Burada verilişimiz yerdə. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Biz tam əmin iki dağlı Qarabağ münaqişəsinin yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazır ki, sədri belə deyir.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir.
Və Amerika avqusta yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmilərindən ibarət heyət göndərəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Mövzumuzu xatırladım. Gürcüstan parlamenti artıq Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyə uyğun olaraq, deməli, Axska türklərinin 40-cı ildə, 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti tərəfindən Gürcüstandan zorla qovulmuş Məhsəti türklərinin, Axska türklərinin tarixi torpaqlarının qayıtması ilə bağlı qanunu qəbul edib, Azərbaycanda da 70 mindən çox Axska türkü yaşayır. Onlar necə hazırlaşırlar? Bu köçə bundan bağlı Axska türklərini birləşdirən Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanovdan söhbət edirik.
İbrahim əmi, xəbərlərdən əvvəl, xəbər başlığından əvvəl belə bir şey dedik ki, yəni bizim tarixi torpaqlarımıza nə qədər yer boşdur, onunla bağlı araşdırma aparmışıq, düzdür, orada başqaları da yaşayır, başqa yerlərdən köçürülürlər. Bu məsələyə toxunmaq istəyirəm, çünki sizin belə deyirlər, Axska türklərinin tarixi saydıqları bölgələrdən biri də Cavaxetiya hissəsidir və ora hal-hazırda çoradan köçürülən Ermənistan və yerli lokal ermənilər də, Gürcüstandakılar da iddia edirlər və erməni bölgəsi olduğunu deyirlər. Bununla bağlı bir problemlər çıxmandan qorxmursunuz ki, belə deyək də, yaxşı şərait hər halda vətənə qayıdıb, orada gelib yenə Özbəkistanda üzləşdiyiniz problemlərlə üzləşməkdən qorxmursunuz ki?
Bilirsiniz mi, qayıdış prosesi dedikdə, biz hər zaman Gürcüstana, dünya ictimaiyyətinə, ayrı-ayrı dövlətlərə bildirmişik ki, biz ilkin mərhələdə qayıdışı heç zaman münaqişəli bölgədən başlamaq istəmirik. Cavaxetiyada əlbəttə erməni təşkilatları var, artıq təşkilatlanıblar. Orada erməni əhalisi 85% əhatə edir Axalkələk rayonu. Biz oradan niyə başlayaq ki? Orada Axska türklərinin cəmi 21 kəndi var. Biz orada o 21 kəndi də kimsəyə vermək fikrində deyilik. Amma əgər Mesxetiya bölgəsində 82 boş kənd, 70-ə yaxın tədricən yaşayışı olan kəndlər varsa, Axska şəhərinin özündə çox sayda insan, belə deyək, ermənilər daha çox üstünlük verib Krasnodara köç edirsə, o boş evləri almaq, o boş kəndlərdə yerləşmək və çox sayda insanımız yerləşdikdən sonraki dönəmdə inteqrasiya uğurla aparıldıqdan sonra insanlarımız yavaş-yavaş o bölgəyə də köçər. Amma bəzən Gürcüstanda bəzi məmurlar, bəzi rəhbərlər tez dünya ictimaiyyətini aldatmaq üçün önümüzə belə bir şey atırlar. Orada ermənilər yaşayır, oraya mümkün deyil, orada münaqişə yaranacaq. Heç bir münaqişə yaranmayacaq. Biz getdiyimiz bölgədə, biz getdiyimiz yerlərdə, kəndlərdə, boş yerlərdə ermənilər yaşamayan yerdir. Yaşayan ermənilərlə də bizim görüşlərimiz olub, heç birində etiraz deyilən bir şey görmədik biz. Əksəriyyəti deyir ki, biz bərabər yaşamışıq tarix anatobularımız, biz qayıdıb yenə birgə yaşaya bilərik. Bütün bunlara baxmayaraq, mən bilirəm ki, Tiflis şəhərində erməni təşkilatları hər zaman etiraz edirdilər. Onların etirazına baxmayaraq, Gürcüstan dövləti demokratik bir dövlətdir. Qarşıya qoyduğu məsələni ciddi şəkildə həll etmək istəyir. və inanıram ki, yaxın zamanda problemi də həll edəcək.
İbrahim əm, bax, məsələni belə qoyaq da, neçə illərdir ki, Axska türkləri Azərbaycanda yaşayırlar, artıq belə deyək, qız alıb qız veriblər Azərbaycanlardan, burada yerləşiblər, işləri var, evləri var, işləri var, Azərbaycanlardan heç fərqlənmirlər. İndi buranı atsın, qoysun, geçsin, tarixi vətənidir təbii ki. Necə olacaq Axska türklərini, necə görürsünüz, həyat tərzi, sosial problemləri, buradakından yaxşı mı olacaq həyat tərzi, pis mi olacaq?
Biz vətənə ona görə qayıtmırıq ki, orada yaxşıdır. Biz vətənə qayıdırıq, ona görə ki, ora vətəndir. Orada çətinliklərlə üzləşəcəyik. Biz bilirik bizi nə gözləyir ikinci mərhələdə. Amma ki, biz öz mübarizəmizdən dönmək fikrində deyilik. Öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacaq. Bəs, qaldı ki, proses könüllüdür.
Bəs real olaraq, məsələn, beynəlxalq təşkilatlar, ya başqa dövlətlər, qısaca deyək, necə kömək eləyəcəklər mi Axska türklərinin orada məskunlaşmasına, ya sosial vəziyyətlərinin yaxşı olmasına, tutaq evdir, işdir?
Bilirsiniz mi, Axska türkləri hər zaman, belə deyək, heç vaxt köməyə ehtiyacları olmayıb, hər zaman özləri öz problemlərini həll ediblər. Amma bu dönəmdə elə olmayacaq. Beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı dövlətlər Axska türklərinin qayıdışına kömək edəcəklər. Bunu etmək üçün biz ilk növbədə donor ölkələr və donor təşkilatlarla birlikdə bir beynəlxalq konferans keçirərək onların fikirlərini öyrənəcəyik və ondan sonra bölgədə azad şəkildə fondlar yaradılacaq. Bu fondlar geriyə qayıdışla əlaqəli olacaq. Və proses əlbəttə ki, öz tarixi vətənimizdə olacaq.
İbrahim, bir də ki, bax, 2009-cu ilə qədər, yanvarın birinə qədər qayıtmaq istəyən Axska türkləri təqdim eləmədilər sənədlərini. Hara təqdim eləsin Axska türkü?
Deməli, bugün deyək ki, bir iki gün bundan əvvəl qəbul olunmuş qanun layihəsi artıq ratifikasiya üçün verilib. Prezident onu imzalayacaq və imzaladıqdan sonra artıq icrasına gedəcək. Gürcüstan Nazirlər Kabineti aidiyyəti olan bütün nazirliklər bu qanun layihəsini alacaq və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda olan, deyək ki, ya digər ölkələrdə olan Gürcüstan səfirliklərinə gələcək və bu səfirliklərə müraciət ediləcək. Müraciət edəcək hamı, məsələn, hamı edə bilər. Repatriant statusu ala bilər çox sayda insan, köç etmək hüququ isə özü istəyər.
İbrahim əm, elə buradan çıxan bir sualdır və son sualımızı biraz qısa cavab. Məsələn, o statusu almaq üçün, təsdiq eləmək üçün, bu da oradan 44-cü ildə, oradan sürgün olunandı. Nələr təqdim eləməlidir bir Azərbaycanda, məsələn, yaşayan Məsqət türkü və İbrahim Burhanov özü birinci gedənlərdən olacaq, ya hamını yola salıb sonra gedəcək?
Bilirsiniz, əlbəttə biz birinci gedəndən olmalıyıq, çünki mən Axskada oturub, əyləşib orada insanlarımızın qəbulu ilə məşğul olacağam, çalışacağam. Nə qədər ki ömrümüz var, biz ümumiyyətlə bu prosesə həyatımızı sərf edəcək, çalışacaq. İnsanlar da belə, deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əgər arayışı varsa, yəni sürgün barədə bir arayış varsa, bir sənət varsa onu təqdim edəcək. Hal-hazır ki, yaşayış yerindən arayış, belə sadə bir sənədlərdir, elə bir ciddi sənədlərdə tələb olunmayacaq.
Çox sağ olun İbrahim əm. Təbrik edirik sizə, sizə yaxşı yol, vətəninizə gedirsiniz, doğrudan da xoşbəxtlikdir. Təbrik edirik sizə, uğurlar.
Sağ
olun. Sağ olun. İbrahim Burhanov idi qonağımız. 70 mindən çox Axska türkünü birləşdirən vətən cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov. Artıq onlar Azərbaycanda yaşayan Axska türkləri vətənlərinə qayıda bilərlər. Gürcüstan parlamenti Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlilərə uyğun olaraq Axska türklərinin vətənlərinə qayıtması barədə qanunu qəbul edib. Onları Stalin dövründə köçürmüşlər. 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürmüşlər. Xəbərlər davam edəcək. Sırada səhər qəzetlərinin icmalıdır. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkaylə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Baxaq görək, iyulun 13-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır?
Amerika ordusu Bakını tutmaqla bağlı təlimlər keçir. Yeni bir Sabah qəzeti və bir sıra başqa qəzetlər də bunu yazır.
Salavulda faciəli partlayış olub, həmsədirlər bugün hesabat verəcəklər.
Və Köçəryan müharibə ilə hədələyir Azərbaycanı, Ayna qəzeti belə yazır.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir, indi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla.
Yeni Müsavat qəzeti və bugün bir sıra çıxan bir sıra qəzetlər də bunu yazıblar. Amerika ordusu Bakını tutmaq təlimi keçir. Pentagon 200 milyard dollara başa gələn hərbi plan qurub. Söhbət ondan gedir ki, Amerika ordusu Azərbaycan ərazisində 20 miqyaslı müharibə aparmaqla bağlı təlimlər keçir, amma bunlar virtual təlimlərdir. Müdafiə və təhlükəsizlik mövzusunda xəbərlər yaymaqla ixtisaslaşan Pentagona yaxın olması ilə tanınan Wide News saytında yer alan məlumatda deyilir ki, 2006-cı ildə hazırlanan plan əsasında həyata keçirilən komanda qərargah təlimlərində Bakıya bir neçə hücum senarisi nəzərdən keçirilir və Pentagonun planı Future Combat System, gələcəyin döyüş sistemləri adlanır. Layihənin qiyməti 200 milyard dollardır və burada Bakıya bir neçə istiqamətdən hücum və Bakının mümkün S ölkəsi, üçüncü ölkənin hücumundan qorunmaqla bağlı Bakıya hücumdan söhbət gedir. Qəzet suala cavab axtarıb ki, niyə məhz Azərbaycan? Hərbi ekspertlər burada üçüncü ölkənin hücum məsələsini əsaslandırırlar və onların fikrincə Amerika ona görə Bakıya hücum planı, virtual da olsa hücum planlarını məşq eləyir ki, doğrudan da gələcəkdə Amerikanın strateji əhəmiyyət verdiyi bu nöqtə ilə bağlı İranla problemləri olacağını düşünür.
Ekspres qəzeti öz mənbələrinə, diplomatik mənbələrdən aldığı məlumatı əsasən yazır ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada təşkilatın daimi şurasında hesabat verəcəklər. Vasitəçilər Qarabağ danışıqlarının son durumu barədə ATƏT rəhbərliyini məlumatlandırmalıdırlar. İki gün əvvəl Parisdə Ermənistan Xarici İşlər naziri Vartan Askanyanla görüşmüş Fransalı və Rusiyalı həmsədrlər Bernard Fassin ilə Yuri Merzlyakov artıq Viyanaya gediblər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazzi də bugün okeanı o tərəfə keçəcək, yazır Ekspres qəzeti. Başqa bir məlumat da var. Salıoğlu'da faciəli partlayış olub. Dünən səhər saatlarında Axtafa rayonunun Salıoğlu kəndində keçmiş Sovet ordusundan qalma hərbi bazanın ərazisində təmizləmə aparılmış, aparılan vaxt partlayış baş verib. Təmizləmə işlərini Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik ANAMA aparırmış. Partlayış nəticəsində ANAMA'nın bir istehkamçısı həlak olub, biri isə yaralanıb. AP Agentliyi yaymışdı məlumatı, Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Qarabağ məsələsi bugünkü qəzetlərdə də yer alıb və xəbərlərdə dediyimiz Avropa Birliyinin rəsmisinin ümidli açıqlamalarına baxmayaraq Köçəryan Ermənistan prezidenti Azərbaycanı müharibə ilə hədələyir. Belə bir başlığı Ayna qəzeti yazıb. Ayna qəzeti yazır ki, Robert Köçəryan Almanya Şpiger jurnalına müsahibəsində Ermənistan və Azərbaycanın müharibə astanasında olduğunu bəyan edib. Köçəryan deyib ki, danışıqların nəticə verməməsi Azərbaycanın gerçək qərarlar qəbul etmək arzusunun olmaması ilə bağlıdır. Bakıda hakimiyyət prosesinin əksinin mümkünlüyünü səhvcəsinə ümid eləyir, amma tarixin təkrarını geri çevirmək olmaz. Müstəqillik əldə edən xalq heç vaxt bu nailiyyətindən əl çəkməyəcək və lazım olarsa Qarabağ xalqı Kosova albanları kimi müstəqillik hüququna malik olduğunu və bu hüququ qoruya biləcəyini yenə də sübut edə bilər və Azərbaycan hərbi büdcəsinə toxunan Köçəryan deyib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin bizimkindən çox olduğuna nədənsə şübhə eləyirəm. Tərəflərin qüvvələrinə bağlı təkcə rəqəmlərə görə fikir ortaya qoymaq olmaz, həm də yaddan çıxarmaq olmaz ki, öz vətənini qoruyan əsgərlər, burada Robert Köçəryan qəzet qeyd edir ki, erməni əsgərləri nəzərdən tutur Qarabağdakı İşğalçı ilə müqayisədə daha güclü motivasiya malikdir.
Bir məlumatı da oxuyun, 525-ci qəzeti yazır ki, nigahdan kənar doğum faktlarının sayı ildən ilə artır. Bunu 525-ci qəzetin müsahibəsində Hadır Əcəbli deyib, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyib ki, son bir ildə 26 mindən çox nigahdan kənar uşaq doğulub. Səhər qəzetlərinə seçmələrdir, nədir? İlkin Səmbir qəzetində.
Hə, burada Nazim İbrahimovun açıqlamasını demək lazım, çünki bayaq Gürcüstana köçəcək. Mesketlərdən, mesket türklərindən danışdıq. Nazim İbrahimov xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Komissiyasının rəhbəri Nazim İbrahimov deyib ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır və özdə bunu Gürcüstan rəsmiləri yox, biz tələb eləyirik Azərbaycan tərəfi. Səbəb də odur ki, Azərbaycan tərəfi istəyir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcü dilini öyrənib cəmiyyətdə daha yaxşı inteqrasiya ola bilsinlər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədi. Siz efirimizdən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından.
İndilik isə bayaq insan haqlarından danışmışdıq, bu Məsəl Türklərin qayıtmasından. Bir insan haqqı məsələsi də var ki, çünki indi insan haqlarını pozanlar, belə deyək də, İstədikləri kimi bunu eləyə bilməyəcək, kimisə köçürməkdən tutmuş, hüquqlarını bərpa eləməyə kimi.
İndi təkcə olaraq yerdə yox, göydə də nəzarət eləyəcəklər. Kəbrən Dilavərliyə qulaq asaq.
Alimlər bu dəfə hüquq müdafiəçilərinə yardım eləyirlər. Necə eləyirlər? Məlumdur ki, Darfur və Çiçinistan kimi yerlərdə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı məlumatları yerində yoxlamaq qeyri-hökumət təşkilatları üçün böyük problem sayılır. Həmin ərazilərə viza verilmir. Belə də hüquq müdafiəçiləri hadisə yerində ola bilmirlər. İkinci əldən gələn hesabatlarla kifayətlənməli olurlar. Elmin inkişafı üzrə Amerika Assosiasiyasının alimləri hüquq müdafiə təşkilatları üçün çıxış yolu tapıblar. Hüquq müdafiəçilərində olan məlumatların doğruluğunu yoxlamaq üçün kommersiya xarakterli peyklərdən çəkilən fotoşəkillərdən istifadə etməyi təklif edirlər. Assosiasiya artıq Sudan, Zimbabwe, Çad və Birmada insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı Amnesty International və başqa təşkilatlarla bir neçə layihə həyata keçirib. Afqanistanda kütləvi məzarlıqların olub olmaması və Çeçenistanda bərpa işlərinin necə aparılması isə bu yaxınlarda başlanacaq yeni layihələrin mövzusudur. Assosiasiyanın layihə üzrə direktoru Lars Brom deyir ki, peyhdən alınmış məlumatları hər hansı hökumətin təksib etməsi çox çətin olacaq.
Biz bu texnologiyanı tətbiq etməklə hüquq müdafiə təşkilatının bir söz, hökumətin isə başqa söz deməsi kimi problemdən yaxa qurtara bilərik. Biz elə obyektiv məlumatlar təqdim edirik ki, onlara NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatları kimi istinad etmək mümkündür.
Amnesty International-ın assosiasiya ilə birlikdə həyata keçirdiyi Gözlər Darfurda layihəsi sayəsində Darfurun cənubunda 1171 evlik bir kəndin məhv edildiyini sənədləşdirmək mümkün olub. Alimlər bu işi necə görürlər? Assosiasiyanın texniki ekspertizası əvvəlcə köhnə şəkilləri nəzərdən keçirir. Sonra isə konkretləşdirilmiş ərazilərin yeni kosmik şəkillərinin çəkilməsini kommersiya xarakterli peyk şirkətlərinə sifariş edir. Düzdür, bu texnologiya əvvəllər də vardı. Amma əvvəllər belə sifarişləri vermək çox bahalı olduğundan qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanı xaricində idi. Bəs hər hansı hökumət öz ərazisinin peykdən şəklinin çəkilməsinin qarşısını almaq istəsə necə? Bromley deyir ki, bunun üçün peyki göydən vurub salmaq lazımdır. Buna isə çox az hökumət qadirdi.
Bu texnologiyanın qarşısını almağın yeganə yolu peykləri vurub yerə salmaqdır. Bildiyimə görə dünya ölkələrindən yalnız 7-si bu imkana malikdir.
Əlbəttə, hər hansı hökumətin peyki vurub yerə salması onun daxilindəki istənilən hüquq pozuntusundan daha böyük hakimiyyət səbəb olar. Ona görə də ən qəddar rejimlər belə nə vaxtsa peyki vurmağa qadir olsalar da, çətin ki, bunu eləsinlər. Belə rejimlər üçün yeganə ümid yer isə onların ərazisində havanın buludlu keçməsi ola bilər. Çünki belə də peykdən fotolar çəkilə bilmir.
Kəbrin Dilavərlini eşitdik. Bu, bizim bugün olan sonuncu reportajımız idi. Amma sırada xəbərlərin qısa icmalıdır, idman xəbərlərimizdir və hava məlumatımızdır. Dalğanı dəyişməyin.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Ayın sonunda Amerika və Rusiyanın texniki ekspertləri Qəbələ Relis məsələsini müzakirə edəcəklər.
Və bağ evlərinə köçənlər, daimi yaşayış yerindəki işıq pulunu ödəməsələr, adam oldu olmadı, həmin evlərin işığı kəsiləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də biraz ətrafla.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri, Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado, dünən ATƏT-in daimi şurasının iclasında deyib, Portuqaliya Almaniyanın yerinə bu ilin ikinci yarısından İttifaqın sədrliyi məsələlərini təhvil alıb.
Ayın sonunda Amerika ilə Rusiyanın texniki ekspertləri Qəbələ Relis təklifini müzakirə edəcəklər. Bu təklifi Amerikaya Rusiya verib, Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Poşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi Qəbələ Relisdən birgə istifadəni təklif edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak jurnalistlərə deyib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda olacaq, amma dəqiq və məlum deyil vaxtı.
Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerindən olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyib, deyib ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamandan asılı olmayaraq elektrik enerjisini kəsəcəklər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosova ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarıdır, sadəcə başqa cür ifadə olunub. BMT-nin Kosovaya dair sülh planı Kosovaya Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik təklif edir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu həm MAQATE-nin sədri müavini Olli Heynanin, həm də İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi deyib. Amma danışıqların detalları açıqlanmayıb.
Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr yarım boyu olan Çinli Boa Xisunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin 28. Cütlüklər ilin əvvəlində tanış oldular. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq edib.
Bu son xəbərimiz deyil, hələ bir idman xəbəri də oxuyaq. AFF Azərbaycan Futbol Çempionatının 2007-2008 mövsümünün oyunlarını yayınlamaq üçün tender edən eləsə də oyunları göstərmək istəyən əvvəlcə ASTV və İctimai Televiziya razılığa gələ bilməyiblər. Söhbət ondan gedir ki, AFFA 70 min manat istəyir yayıma görə, kanallar isə ancaq 50 min manat ödəmək istəyirlər və bir də stadionda qoyulacaq reklam lövhələrinə görə də faizlər istəyirlər.
Havanın dəyişdə verilişimizi yekunlaşdıraq. Bugün dünəkindən sərin olacaq, 32-35 dərəcəyə düşəcək temperatur. Bulutlu, dəyişkən bulutlu, yağmursuz keçəcək. Bakıda hava şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda temperatur 37 dərəcə olacaq, burada da yağış gözlənilmir.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hər səhər isə səhər-səhər Xəbərətər sizə ən son xəbərləri çatdıracaq və bugün də burada verilişimiz başa çatır. İndi isə gənclərin verilişi başlayacaq 14-24.
Amma Can Bakı verilişdə bugün efirimiz olacaq günorta saat 12-də 101.7 FM-də Can Bakı. Azərbaycan rus dilləri hansı telekanallara indi baxırlar? Bu suala cavab axtaracaq.
Verilişdə saat 12-də 101.7 FM-də və dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Hər vaxtınız xeyr olsun 101.7